В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. 57 американських конгресменів підписали лист звернення до Державного департаменту Сполучених Штатів, якому Польщу і Україну звинувачують у фінансуванні антисемітизму, і конгресмени вимагають дипломатичного тиску на ці країни. Під фінансуванням антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів конгресмени мають на увазі інформаційну кампанію, присвячену українській повстанській армії, перейменування вулиць українських міст на честь Степана Бандери та Романа Шухевича, а також діяльність, як пишуть конгресмени, неонацистського батальйону «Азов», який, на їхню думку, пов'язаний з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Як реагувати таку заяву конгресменів? Ми поговоримо з народним депутатом України Антоном Геращенком. Вітаю, пане.
Вітаю. Антон. Вітаю.
Ну, це цікава така річ. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков нещодавно був у Сполучених Штатах. Ви були разом з ними в цій делегації. От ви не встигли повернутися, такий, я сказав, лист щастя. От як ви це пояснюєте?
Ну, дуже
просто. Тому що в цьому листі, що ви помічаєте, немає жодних інших прізвищ.
Значить, ну дивіться, політично. По-перше, американський парламент – це така організація, в якій кожен може туди прийти і сказати, а давайте підпишемо той чи інший лист. Є лобісти, які лобіюють хтось інтереси України, хтось інтереси Польщі, а хтось інтереси Російської Федерації. Я не виключаю, що ця кампанія була зроблена для того, щоб дискредитувати позиції України у світі і дискредитувати позиції України в Америці. Але, на жаль, я думаю, що американські конгресмени, як, на жаль, багато моїх колег по парламенту, підписують багато документів, не читаючи навіть їх. Я не впевнений, що всі ці 57 конгресменів перечитали навіть те, що там було вказано. Це по-перше. По-друге, якщо американські конгресмени будуть судити, чи є Бандера, чи Шухевич героєм або не героєм, то я можу сказати, що є думка про те, що, наприклад, коли американці бомбардують мирні зібрання в Афганістані, гинуть, наприклад, люди в лікарні, 20 людей, або 100 людей в святковій процесії, або інші дії американців, які були військовими і загинули десятки тисяч людей, наприклад, во В'єтнамі. А іменами тих генералів, які бомбардували В'єтнам, в якому загинули сотні тисяч людей, названі авіаносці, названі вулиці в містах Америки. Тоді в'єтнамці будуть казати, що хлопці, ви називаєте іменами тих людей, які вбивали в'єтнамців, і ви робите їх самі героями. Я вважаю, що це не справа американців або українців оцінювати героїв. Якщо американці хочуть людину, яка, наприклад, давала накази бомбардувати Хіросиму, Нагасаки, називати своїм героєм, гаразд, це їх право. Якщо в Україні вважає, що хтось, що у нас повинні бути інші прізвища героїв, це наша справа.
Юрій Щербак.
Давайте краще допомагати Україна Америці, Америці Україні, там, де нам потрібна взаємна допомога. Наприклад, у боротьбі з Росією.
Юрій Щербак, колишній посол України Сполучених Штатів та Ізраїлі, з нами телефоном. Юрій Миколаївич, от хотіли у вас дізнатися, як Україна взагалі має реагувати на такі речі? Можливо, недостатньо ми працюємо з американськими конгресменами? І взагалі з американським політичним?
Надавати великого значення цьому не можна, тому що можна скласти величезний список абсолютно дивовижних, дивацьких і якихось абсурдних резолюцій, підписаних американськими конгресменами під впливом лобі їхнього, тому що за гроші можна замовити будь-що. 57 конгресменів – це невелика група порівняно. Я не думаю, щоб нормальні люди, які працюють в Держдепартаменті, негайно кинулися якісь організували заходи супроти України, тому що відстежується тут ситуація дуже ретельна наша. Я вам хочу сказати, що я знайомлюся регулярно з матеріалами Українського інституту Іудаїки, очолюваного великим і видатним діячем Леонідом Фінбергом. І вони весь час моніторять ситуацію з антисемітизмом в Україні і показують, що, по-перше, антисемітизм поступово, випадки антисемітизму зменшуються в Україні, по-перше, починаючи десь там з 13-го року, а по-друге, незважаючи на зростання якихось насильницьких у нас ексцесів, зменшується кількість цих випадків, а по-друге, сам по собі антисемітизм є одним з на найнижчих рівнів в Європі. То, скажімо, у Франції набагато вищий рівень антисемітизму, ніж в Україні. Тому я б не став надавати великого значення, і працювати з Конгресом треба, звичайно, але треба в інших випадках, таких як надання летальної зброї Україні, прийняття допомоги фінансової і так далі. Хоча я хочу сказати, що абсолютно некваліфіковані, неграмотні ці пани, особливо їхній призвідця, цей пан Роханна, він і індіанського походження, нічого поганого не хочу сказати, але він визначається серед конгресменів доволі низьким IQ і взагалі незнанням якихось там проблем. Він був головним, він зараз зірка путінської преси, путінських тих медіа, і у мене таке враження, що це людина і кілька людей, які його оточують, вони ведуть гібридну війну з Україною таким чином, от як вони зробили. Крім того, можливо, вони запізнилися і готували оцю всю справу перед приїздом пана Авакова. Я знаю, в мою бутність, коли був послом, обов'язково на візити реагували таким чином, нам викидали якусь дохлу кішку перед візитом чи президента, чи того, чи іншого міністра. Тут вони, можливо, трохи запізнилися, але готувалася ця страва якраз напередодні такого візиту.
Дякую, Юрій Миколаївич. Оце, до речі, цікаве зауваження. Тому що я ж кажу, ніякого іншого прізвища в цьому листі не згадується. І, можливо, чисто це ваш візит став причиною того, що Україну звинуватили в антисемітизмі конгресмена.
Я хочу подякувати пану Щербаку за дуже точне окреслення картини, що таке резолюція американського конгресу. На жаль, там ці от слово «дохла кішка», які підкидують під візити українці, так інше, це дуже влучне описання ситуації. Я б не переймався цього питання, тому що всі ці заяви, вони не мають ніяких наслідків. Мають наслідки ті закони, які приймають американці в підтримку України. Ці закони дуже, дуже потрібні нам. Це видання санкцій проти росіян, вони прийняті. Це голосування в прошлому році за видання великих санкцій проти російських компаній. 98 сенаторів із 100 проголосувало. Оце важливо. А всі ці заяви, це навіть не потрібно витрачати не наш саме час, не телеглядачів на це.
Але з іншого боку, погодьтеся, що тема Азова, вона весь час існує в американсько-українських взаєминах. Дійсно, ставилися питання про нефінансування Азова з цієї допомоги, яку виділяє Сполучені Штати України на осучаснення силових структур.
Дивіться, це російська пропаганда зробила із підрозділу Національної гвардії Азов, який їм дуже наступав на мозолі весь цей час, зробили таких собі націоналістів, і таких людей, які є дуже некорисні для України.
Вони не націоналісти?
Дивіться, кожен підрозділ – це збір особистості різних людей. В Азові, якщо ви поїдете поспілкуватися з хлопцями, там більшість навіть говорить на російської мові, а не на українській. Багато хто не знає української мови і не володіє її. Але вони готові загинути за Україну. Тому всіх тих, хто готові загинути за нашу країну і боротися за ним, повинні підтримувати. А російська пропаганда, яка, на жаль, має важелі по всьому світу, і ви знаєте, що російська пропаганда віщає в кожному готелі, в кожній квартирі через канали Russia Today, так, вони зробили дуже негативне сприйняття України, українських підрозділів на Заході. Ну, можемо ми вспомнити історію про розп'ятого мальчика у трусиках у Слов'янську, який був показаний в гордості. Або ми будемо вспоминати шедеври російської пропаганди про дівчинку-росіянку, зґвалтовану в Берліні емігрантами, яких нібито покривали німецькі поліцейські. Ви ж знаєте всі краще мене ці фейки.
А взагалі, що відбувалося в Сполучених Штатах? Як ви оцінюєте цю атмосферу ставлення до України, яка сьогодні сформувалася?
Всі зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим проходили в атмосфері взаємоповаги і довіри. По-перше, це перший візит міністра внутрішніх справ України за всю історію незалежності до Сполучених Штатів. По-друге, це перше підписання офіційних меморандумів з ФБР і з агентством по боротьбі з наркотиками, в яких зазначено про необхідність плідної тісної співпраці у справі боротьби з організованою міжнародною злочинністю. По-друге, це були політичні зустрічі з заступниками, з двома заступниками керівництва Державного департаменту Сполучених Штатів. Там Арсен Аваков презентував своє бачення ситуації в Україні, своє бачення розв'язання та закінчення конфлікту, який розв'язала Росія проти нас з Криму і Донбасі, і варіанти повернення територіальної цілісності нашої країни. Тому всі зустрічі були на найвищому рівні. Крім того, наша делегація відвідала департамент поліції Вашингтона, академію ФБР в місті Квантіко і поліцейську академію в місті Х'юстон. Ми подивилися, як готують нових ФБРівців і нових поліцейських.
Якщо звернутися до політичного аспекту ситуації, ось перед цим візитом пан Аваков говорив про можливість там поступового звільнення території Донбасу за участі миротворчих сил. Американська конституція не передбачає якихось поступ кроків, так мовити, такого типу. Сполучені Штати, принаймні, це та концепція, яку викладає американський посередник пан Волкер. Вони говорять про можливість тільки повного вирішення ось цієї проблеми з контролем над ділянкою українсько-російського кордону. Принаймні, вони ведуть ці розмови з росіянами тоді, коли росіяни готові про це розмовляти. Чи не суперечить такий підхід американському підходу у вас?
По-перше, якщо ми говоримо про міжнародний аспект, то рішення про введення миротворчих контингентів приймається Радою безпеки ООН. Так було, наприклад, у колишній Югославії, у Косово, у Боснії-Герцеговині. На сьогодні Рада безпеки ООН, яким членом якої є Росія, не буде приймати такого рішення, тому що Росія накласть на це вето. Чому не буде? Тому що якщо ми запропонуємо, щоб росіяни не брали участь у міжнародній миротворчій місії, то вони заблокують це рішення. Якщо росіяни захочуть приймати участь в такій місії, то ми будемо просити Англію, Францію та Сполучені Штати заблокувати рішення росіян. Тому на сьогодні це все поки що розмови, але питання конфлікту, який був початий із-за агресивних дій Путіна та його оточення, ми не можемо розв'язати так, як нам хочеться. Це потрібен і час, і умови, при яких час на сьогодні грає проти Путіна. Ви бачите, що своїми діями недолугими по втручанню виборів в Сполучених Штатах, в референдум в Британії по Брексіту, вибори во Франції, він зробив так, що вдруг побачили, що Путін, він воює не проти України. Він воює проти всього світу. Він хоче, використовуючи американські ж технології, Facebook, Twitter та інше, впливати на внутрішню політику цих стран. А цього йому ніхто не дозволить. І оцей же ж новий виток санкцій, це були санкції саме на відповідь того, що зрозуміли, що росіяни хочуть через кіберзлочини, через соціальні мережі змінювати ставлення американців, англійців, французів, німців до своїх лідерів. І от тут це його була велика помилка. І сьогодні ми бачимо, що санкції будуть тільки посилюватися, економіка Росії буде йти не найкращим шляхом, і тоді колись Росія буде стояти перед вибором або втрачати далі гроші на конфлікт зі усім світом, або здатися, як це було з Радянським Союзом, і повернути все награбоване.
Втомленості ви не почули у ваших американських співрозмовників від цього постійної необхідності підтримувати саме цю російсько-українську частину конфлікту? Весь час про це розмовляти, не очікуючи результатів, шукати якихось домовленостей з українською владою і теж не бачити завжди розуміння своїх ініціатив. Взагалі, наскільки близько українські інтереси до американських? Знаєте, в Америці це ж інакше виглядає, правда, ніж тут?
Ніякої втоми в спілкуванні з представниками Державного департаменту не було, тому що це високоосвічені люди, дипломати, вони розуміють ступінь відповідальності Сполучених Штатів за те, що сталося в Україні. Я хочу нагадати, що Україна – це перша держава, яка відмовилася від величезного ядерного потенціалу в обмін на Будапештський меморандум, за яким Сполучені Штати гарантували нашу безпеку і територіальну цілісність. Ми віддали 1740 ядерних боєголовок, кожна з яких могла знести Нью-Йорк або Вашингтон, або Москву, або будь-яке місто у світі. І ми уничтожили сотні ракет, які могли перелітити через весь світ. Ми це зробили. А гарантії ми не отримали. Річ у тому, що якщо Сполучені Штати перестануть нам допомагати, то їх інші союзники, наприклад, Південна Корея, Тайвань, скажуть, о, так тоді ми будемо робити свою власну ядерну зброю, тому що американці нас також здадуть. Північній Кореї або Китаю. Оце є головне для них. І вони розуміють, що їм потрібно хоч якось показувати, що вони підтримують Україну. Так, ми хотіли би, щоб їх допомога була більше. Вони більшу допомогу бояться нам оказати. Наприклад, всі поставки зброї, про які топчуть 4 роки, не буде ніяких поставок великої зброї. Тому що американці бояться спровокувати Путіна на відкриту агресію проти України, яка пройде під гаслами. Україна озброюється за рахунок американців, давайте нападемо першими. Ну, так. Тому нам потрібна зараз допомога американців, щоб вони заблокували будівництво газопроводу «Північний потік-2».
Ну, це от сьогодні якраз про це говорить з канцлером Меркель, з президентом Трампом. Ви вірите, що вони заблокують?
Я можу сказати, що Арсен Аваков провів достатньо аргументів, і інші наші депутати, і урядовці, що якщо «Північний потік-2» буде побудований, українська газотранспортна система, яка зараз використовується Росією, вона не буде потрібна. І це буде проблема не тільки економічна для України, просто Росія може тоді нападати на нас, знаючи, що газотранспортні поставки до Європи будуть збережені через те, що вони будуть незалежні від нас. І це є реальна загроза для Європи. По-друге, це загроза для Європи, тому що вони вже бачили, як росіяни тримали на газовій гольці і Україну, і інші країни. Навіщо їм підвищувати свою залежність від Російської Федерації? Зараз нові технології доставки скрапленого газу дають можливість приймати газ з Катару, з Сполучених Штатів Америки. Не потрібно...
Він дорожче.
Перепрошую, але демократія, вона коштує дорого. Хтось хотів зекономити на Мюнхенському зговорі в 1938 році, замість того, щоб напасти першими і дати Гітлеру зуби. А потім тому весь світ вмивався в крові.
А скажіть, все ж таки, от щодо Північного потоку-2, да? От ви кажете про аргументи. Для того, щоб ваші аргументи спрацювали, потрібно, щоб Сполучені Штати запровадили санкції проти «Газпрому». Поки що цього немає. От я ж кажу, сьогодні канцлер Меркель обговорює про це, цю проблему з президентом Трампом. І наскільки ви взагалі вірите в успішність такого діалогу для України? Тому що канцлер якраз хотіла б, щоб не було санкцій проти «Газпрому». Вона туди їде з такою позиції.
Значить, річ у тому, що Німеччина – це також демократична країна. І там є не тільки ті люди, які хочуть вводити санкції, а є і ті бізнесмени і громадяни, які вважають, що цього робити не потрібно. Але Ангела Меркель, вона мудра жінка, мудра людина, мудрий політик. Інакше б німці не обирали б її вже 10 років канцлером. Тому я думаю, що рішення буде прийняте обґрунтоване. У Росії вже є канали поставки альтернативного газу. Це Північний поток-1. Не потрібно підвищувати залежність Європи і Німеччини, в першу чергу, яка була однією з сторін цього проєкту. Тому я вважаю, що шанс такий є. Але краще було б, якщо б цей Північний поток був зарубаний ще у початку свого створення, ще 3 роки тоді. Але, на жаль, на той час цю небезпеку должним чином не було оцінено.
А якщо будівництво Північного потоку-2 буде відбуватися за гарантії за відвантаженості української газотранспортної системи? Це от німецька пропозиція до американців. Наскільки американці готові це сприйняти, як ви відчули?
Я думаю, що от саме це питання не обговорювалося настільки вже детально, але я думаю, що безпека України буде для американців важливіше, ніж гроші, які можна отримувати від поставок скрапленого газу до Європи.
У Сполучених Штатах взагалі розуміють проблеми української демократії? От ви відчули це розуміння, що тут не так все просто і досить така крихка атмосфера?
У нас були зустрічі от як з департаментом, державним департаментом, так і з конгресменами. Державний департамент має свою такий меседж-бокс, у них там є боротьба з корупцією, підвищення там цін на газ, на енергоносії і таке інше. Американські конгресмени, вони розуміють, що не все так просто, що у самих американців демократія будується вже 240 років і ще до кінця не побудована. Що в Америці ще 50 років, хочу нагадати нашим телеглядачам, але люди з іншим кольором шкіри, вони ходили в інші туалети, їздили на інших автобусах, а право голосування вибивали собі з зброю. І таке інше. Тому американська демократія, вона також становиться кожен рік все краще і краще. Щодо корупції, хочу нагадати нашим телеглядачам, що 15 років тому керівник фракції республіканців у Конгресі був притягнутий до відповідальності за корупцію. 15 років тому. Тому це значить, що американці також борються з корупцією. А взагалі є кейс Манафорта. І я кажу, пані послу Марії Іванович, будь ласка, давайте разом скроємо всю цю корупційну схему між Україною і Америкою. Американський громадянин Пол Манафорт брав гроші у українських олігархів для того, щоб корумпувати американських політиків.
Якраз Америка веде розслідування цього
факту. І тому ми готові допомагати в цьому питанні, але, на жаль, дуже багато звернень ми з цього питання не бачимо. Журналісти американські їздять, але таких великих запросів з ФБР, щоб ми дали. Але я думаю, що візит Арсена Новака додасть нового поштовху цим відносинам.
Ви говорили про Манафорта там?
Я не можу коментувати ці питання.
Ну, цікаво просто, бо це ж людям дійсно це цікаво, наскільки взагалі так. Справа Манафорта є важливою в контактах американських та українських сил.
Ми повинні допомагати американцям скривати корупцію в американському істеблішменті, а американці нам нашому.
А в принципі, наскільки ви бачите готовність Сполучених Штатів допомагати у розкритті всіх цих резонансних злочинів, які були в Україні, за якими може стояти російська спецслужба? Адже не є секретом, що сама Україна не завжди може бути.
Значить,
тут.
Якраз одна із дуже конкретних результатів нашого візиту – це те, що ми домовилися, що американці розглянуть питання про розміщення в Києві своїх представників від ФБР.
І, на постійних засадах?
Ну, у нас ФБРівці так є на постійній засаді, але це буде підвищене представництво, яке буде більше мати повноважень. І буде буде швидше реагувати на наші запроси. Крім того, ми домовилися, що буде відкрит офіс американського агентства по боротьбі з міжнародним наркотрафіком, це агентство ДЕА, якого сьогодні немає, для того, щоб ми також могли оперативно зв'язуватися. Зараз зв'язок іде через їх варшавський офіс. Все це потрібно для того, щоб боротьба з міжнародною преступністю, в першу чергу, це кіберзлочини, які можуть скоюватися в різних країнах світу і направлені проти тих чи інших країн. Боротьба з міжнародним наркотрафіком вела більш ефективно. І, до речі, ми хочемо, щоб представників нашого департаменту кібербезпеки, один представник був у Вашингтоні, на постійних засадах і мав доступ до американського центру боротьби з кіберзлочинами, з якого вони відслідковують кіберзлочини по всьому світі. І те, що саме проти України була скоєна масштабна кібератака запуском вірусу так званого Петя в прошлому році, воно дало дуже великий поштовх того, що Україну зараз приїжджають, ну це негласно, приїжджають експерти і запитуються, як боротися з тим, коли одна країна використовує фактично хакерів та свої спецслужби для того, щоб положити комп'ютерну систему іншої країни. І після того, що було з вірусом Петя, американці надали нам декілька мільйонів доларів допомоги саме на розвиток нашої служби по боротьбі з кіберзлочинами. Тому що це вже не комерційні злочини, коли хтось у когось хоче гроші вкрасти, а це було завдання вложити інфраструктурні об'єкти, аеропорти, електростанції і таке інше. Тому Україна стала фактично для росіян майданчиком для пробування нових технологій боротьби і агресії в кіберпросторі. Але ми дали їм достойну відсіч, і зараз мірове співтовариство таким чином це ще один аргумент вводити санкції проти Росії.
А є просто... розуміння того, що Україна – це полігон для якихось наступних дій Росії проти Заходу?
Так, абсолютно. Абсолютно це зрозуміло. Тому що якщо Захід не буде допомагати захистити Україну, то наступним полігоном буде Прибалтика, Польща. Хочу нагадати, що Польща ж має кордон з Російською Федерацією.
Ну, невеличкий.
У них поруч є, значить, як це називається?
Калінінградська
область.
Вона так називається, да. Але все ж таки, от... Розумієте, відчуття загроз завжди різне, мені здається, от, в Сполучених Штатах і в Україні. Тому що Україна тут поруч, Сполучені Штати далеко. Впевненістю безпеки може бути досить сильною. Іноді здається, що є недооцінка загроз з боку американців.
Ну, по-перше, хочу сказати, що ніхто, крім українського народу, не може захистити Україну. І в першу чергу це завдання нас самих. Інша справа, що ми повинні вимагати від наших союзників, яким ми довірилися 20 років тому, на жаль, і віддали ядерну зброю, щоб вони виконували свої обов'язки.
Як? От як?
Як? А дуже просто. Я вже сказав, є дипломатичні канали. І друге, це показання всьому світу, що якщо Сполучені Штати не будуть нам допомагати, то їх слово гріш ціна. І тоді інші країни підуть по шляху Індії, Пакистану, інших країн, які розробили власну атомну зброю і кажуть, хлопці, нам не потрібні договори з Сполученими Штатами. Якщо на нас нападуть, ми скинемо атомну бомбу.
Все. Ви погоджуєтеся, що ми не завжди виграємо в інформаційній війні з Україною, не завжди виграє в інформаційній війні з Росією? От, до речі, ця історія з тим, як висвітлювалася заява конгресменів, про яку ми почали нашу програму, хороша ілюстрація того.
Що ви маєте на увазі? Що наші українські телеканали освітлюють такого роду новини? Це ж свобода слова,
звичайно, але іноді з російських позицій. Те вони не от бачите,
а кому
пан Щербак в нашому ефірі проаналізував список підписантів. Це не його робота, це робота журналістів.
У мене питання: а хто володіє українськими телеканалами?
Ви хочете про це зараз поговорити?
Ні, так я можу сказати, що від того, хто володіє телеканалами, залежить, що вони, на жаль, освіщають. Тому що принципи свободи слова, наприклад, ваш телеканал, він фінансується коштами американських платників податків з бюджету Сполучених Штатів.
Так, звичайно,
це радіостанція.
Да.
Тому ви можете бути об'єктивними і таке інше. Але якщо є телеканал, який фінансується людьми, які живуть у Москві, або людьми, які мають мільярдні кредити перед російськими державними банками, то на яку об'єктивність ми можемо розраховувати. Але інший шлях, що коли держава Україна і її посадовці намагаються сказати, що хлопці, давайте ми будемо висвітлювати гроші, за які ви фінансуєте телеканали, то зразу починається питання про тиск на свободу слова.
От,
будь ласка, скажіть мені, будь ласка, як людина, яка має 30-річний або більший досвід у роботі за масової інформації, що важливіше, свобода слова або можливість інших країн шляхом гібридної агресії, шляхом впливу на телеканали, казати неправду громадянам нашої країни? І це риторичне запитання.
Ну, ви знаєте, я знову-таки це питання до законодавця, мені здається, а не тільки до назва до журналістів, правильно? Законодавець має регламентувати так існування.
Ну, ви підтримуєте країни? Питання, щоб ті телеканали, які фінансуються за рахунок грязних грошей або грошей з Росії, Російської Федерації, не мали права працювати в Україні?
Ну, нічого не заважає депутатам так удосконалити закон про телебачення і радіомовлення, щоб телеканали були зобов'язані.
Дуже заважає, тому що всі телеканали, які зараз віщають в інтересах Російської Федерації, прикриваючись українськими назвами, будуть винищувати публічно всіх тих, хто буде виступати це за. Таких людей, як я, наприклад.
Ну, принаймні...
Це ж так? Так.
Принаймні, ми знаємо вашу позицію, пане Антоне. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні був народний депутат України Антон Геращенко. І ми з ним розмовляли про те, як Україні варто поводитися у своїх стосунках із західними партнерами, як поводитися в інформаційній гібридній війні. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Дякую і до наступних зустрічей.